próximo domingo, día 18 de decembro, celebrase o Día Internacional das Migracións. E a Asociación SOS Racismo Galicia conmemora este día cun acto, será o venres, neste caso na Asociación de Veciños do Calvario. Pois para coñecer os detalles deste acto e tamén o traballo que desenvolve esta organización sen ánimo de lucro en toda Galicia, temos conosco a unha das súas componentes da Delegación de Vigo, con Beatriz. Imos falar nos próximos minutos deste espazón doutro mundo posible. Moi boa tarde, Beatriz.
Moi boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. O primeiro de todo, queríamos saber que é o que se conmemora nese día 18 de decembro, nese Día Internacional das Migracións.
Pois este día foi instaurado pola ONU nunha resolución do 2000 debido ao incremento dos fluxos migratorios, a xente que migraba a outros países para buscar traballo e ante a preocupación internacional por asegurar a protección destes traballadores e o seu respeto aos dereitos e liberdades fundamentais.
Unha cuestión que está hoxe en día moi de actualidade, que vemos diariamente nos medios de comunicación e que precisamente por iso tamén vos quixestes por de manifesto a través dese acto que ides organizar na xornada do venres. Contanos un pouco en que vai consistir.
Vale, evidentemente non podíamos deixar pasar o momento, ya que o acto é moi é simbólico, moi humilde, pois constará que é un videoforum no que vamos a proxectar dúas curtas, nunha delas vese que ou quixemos reflexar como se pode sentir a persoa migrante que chega a un país que non é o seu. Na outra, pois, pódese ver unha situación cotiana que xa interveñen todos os axentes da sociedade, a institución como a policía e os cidadáns da PEA a reacción ante unha situación de migración, non? Entón, o que queremos é que unha vez proxectemos estes vídeos, estas escurtas, pois é que xurda un debate espontáneo e que a partir das sensacións experimentadas hasta a visualización das mesmos pola poboación que se achega a velas, porque é un acto aberto, pois que nos den a súa sensación sobre o sentir do que é a súa visión da migración.
Que puntos deberíamos ter presente cando falamos de migración hoxendía?
Pois hoxendía deberíamos de ter presente que a marxe de todas esas informacións que nos chegan a diario polos medios de comunicación, bueno, pois ao fluxo ao tema dos refugiados, as problemáticas dos CIEs, etcétera, etcétera, pois hoxe o fluxo migratorio ten un saldo negativo. Sen ir máis lonxe, en Vigo e arredores, pois caeu notablemente, e o que si nos topamos é con que na actualidade temos unha segunda xeración de migrantes que queremos, que creemos que ese é o reto, que debe de integrarse realmente e eficazmente en lugar de ser vistos como estranxeiros. Consideramos que o reto, pois, eso, visibilizar como positiva esa diversidade, e, por tanto, para nós é importante realizar unha labor efectiva e eficaz da diversidade, vendo como un dereito que cada quen poida educarse en función das súas creencias culturais, sempre cando non persudiquemos a outros, rematar cos estereotipos, os prexuicios, e coa doble moral ás veces que existe cando vemos como heróis aos españoles que miran a outros lugares, mentres que os estranxeiros que veñen aquí a buscar traballo, pois véñenolo a quitar, entre comillas, pois rematar con esos estereotipos e prexuicios chegar a unha convivencia cultural real e rematar co racismo que sí que existe moito, pois esa creemos que é unha das situacións por las que hai que traballar e loitar para de cara ao futuro, un reto, vamos.
E precisamente nese ámbito en o que vides traballando dende hai tempo, dende a voso colectivo, dende esta asociación sen ánimo de lucro, sen SOS Racismo Galicia, contanos como xurdiu e en que ámbitos traballades.
Pois ben, mira, paradoxicamente, SOS Racismo nace aquí en Vigo, no 98, pero tuvo un tempo de inactividade. En 2013 retoman en Coruña esta actividade, damando un equipo humano e profesional que traballa duramente dende entón, con proxectos como o da Oficina de Información e Denuncia, que é, por así decirlo, o estandarte da asociación, que é un espacio de denuncia para que as persoas que fosen víctimas ou testemunhas de comportamentos racistas ou xenófobos, nos recollemos esa denuncia e damos un tratamento. Ademais, pois servicios de orientación e educación, proxectos de formación, campañas de concienciación. Aquí en Vigo comezamos en abril deste presente ano. Comezamos 4 voluntarias coa Oficina de Información e Denuncia, e na actualidade, dentro do mes de outubro, pois estamos realizando, levando a cabo, desenvolvendo o proxecto Tecer, que é un proxecto de inclusión social e laboral para persoas estranxeiras. E a partir de xaneiro, pois teremos un curso de competencias clave e en marzo un de integración. E seguiremos traballando pois para seguir facendo máis cousas que teñan que para cada os fins que son os principais de so racismo, que é loitar con calquer tipo de discriminación, difundir valores para que se normalice, se recoñeza o carácter pluricultural da sociedade galega e favorecer a integración dos migrantes.
Precisamente, te apuntabas que un dos servizos fundamentais, un dos espazos que desenvolvedes é precisamente ese servizo de información e denuncia. Cales son as principais reivindicacións, as principais denuncias que vos chegan ao vosso departamento?
Pois normalmente pois achegas a xente pois para nos comunicar, non é que queiran denunciar abertamente, pero si veñen a porque o ven como un espacio de escoita activa, por así decirlo, pois topámonos con que van a alugar un piso e sempre pois por un exemplo, non?
Sí.
Pero mentres que a ti a min non lo alugarían sen problema, pois ao mellor chaman e xa polo acento xa dicen que o teñen alugado. Despois chamamos nós e pois está todavía en disposición. Cuestións deste tipo que están aí no día a día e que se non se denuncian, se non se recollen, pois parece que non existen.
E vos precisamente dadeslle un apoio a esa xente, non?
Sí.
Cal é a implicación das administracións neste momento? Porque supoño que ese tamén será un papel fundamental, non? Non sei
sí.
se precisaríamos que se implicasen máis neste tipo de asuntos.
Pois evidentemente, o papel de organizacións como SOS posee facer de altavoz destas pequenas cousas que non se visibilizan e presionar aos políticos para que cambien a situación. Ao longo dos últimos anos vemos vindo como todos os dereitos e axudas e demais pois vanse minorando. Entonces, o obxectivo é voltar a facer un chamamento ás institucións para que se reconozan os dereitos iguais ás persoas migrantes como os que somos nacionais de aquí.
E por iso é fundamental o papel que estades a desenvolver. Volvendo á delegación de Vigo, xa nos comentabades que levades dende o mes de abril. Supoño que a xente se está interesada neste ámbito no que traballades tamén pode achegarse a vos e participar activamente, non?
Por suposto, estamos en Martínez Garrido, 27, de luns a xoves, de 10 da mañán a 1 da tarde. A 1 da tarde. Poden acudir para o que desexen, para botar unha man e para o que desexen, vamos.
Nada mellor para coñecer ese traballo que achegarse este mesmo venres a Asociación de Veciños do Calvario na Avenida Martínez Garrido 27 no Baixo, porque ali pois xa poderán coñecer un poquinho máis ese traballo que vides desenvolvendo e charlar con vos nesa actividade que organizades co Gallo do Día Internacional das Migracións, que se vai celebrar o próximo domingo, día 18 de decembro. Pois moitísimas grazas, Beatriz, por acompañarnos hoxe.
Moitas gracias a vos por darnos voz así neste programa.
Unha
Muchísimas
peta.
Gracias.